Байзақ Батыр Мәмбетұлының ескерткіші. Сарыкемер ауылынан шыға берісе орналасқан. Географиялық координаттары 42Т-703-691-476-16-78. Дұрыс дөңгелектенген пішінді үйінді төбеге орнатылған. 1998 жылы салынған. Мүсіншісі Жолдабаев, сәулетшісі Момынжанов. Байзақ Батырдың монументалды мүсіні қызғылт сұр граниттен жасалған. Текше пішінді тұғырға орнатылған. Фигураның биіктігі 4,2 метр, тұғыры 2 метр. Мүсін жалпылама шешілген. Тұғыр қызыл жылтырлатылған гранит тақталармен қаланған. Алдыңғы жағында Байзақ Батыр Мәмбетұлы деген жазу бар. Ескерткіштің жерден жалпы биіктігі 9,14 метр. Төбе шымдалған. Айналасындағы территория көріктендірілген. Төбе етегінен ескерткішке дейін ені 1,5 метр бетон баспалдақтар апарады.